πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Σόποιον αρέσουμε» και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 12 με όλη μου την καλή διάθεση. Στην κονσόλα του ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου και στις μουσικές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, σε όποιον αρέσουμε σήμερα, πριν ξεκινήσουμε όμως εμείς για τα καλά, θα σας πω ότι σε λίγη ώρα θα χρειαστεί να συνδεθούμε καθώς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον Υφυπουργό Φάνο Πετραλιά και τη Γενική Γραμματέα Θεόνια Λαμπάση θα δώσουν συνέντευξη τύπου, όπου εκεί θα εξειδικεύσουν τα μέτρα για τις τράπεζες ως συνέχεια των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2025. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις γιορτές. Ήδη από την 5η, νομίζω 12 Δεκεμβρίου, 5η-12 Δεκεμβρίου έχει ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο. Λοιπόν, εμπορικά καταστήματα ανοιχτά, η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται, όχι πως δεν είχαμε πριν. Τα μαγαζιά γεμίζουν, όσοι έχουν τη δυνατότητα κάνουν αγορές και τα ψώνια τους. Και τώρα, εμείς θα πάμε σε ένα θέμα που σε κάποια σπίτια είναι έντονο αυτές τις μέρες. Γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές, νονοί και νονές προσπαθούν να εξασφαλίσουν, ελπίζω, όχι το καλύτερο, αλλά το πιο κατάλληλο δώρο. Η σημερινή εκπομπή έχει ένα θέμα που μπορεί να μην αφορά όλους μας ακριβώς, αλλά έχει τη δική του σημασία. Εάν έχετε παιδιά και γιορτάζετε τα Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης είναι πιθανώς μια μεγάλη υπόθεση. Αυτός ο χαρούμενος κόκκινος άνδρας, η επίσημη μασκότ της σεζόν, βρίσκεται έξω από την πόρτα μας. Τώρα δεν ξέρω, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά δεν έχω καταλήξει εγώ και με τα παιδιά μου. Είναι επίσης κάτι σαν την παράδοση των διακοπών, μια παράδοση που πολλές οικογένειες επιλέγουν να τιμήσουν, αλλά ανεξάρτητα από το πόσο μαγικός είναι ο Άγιος Βασίλης, αναπόφευκτα έρχεται η μέρα που τα παιδιά θα κάνουν την εξής ερώτηση. Είναι αληθινός ο Άγιος Βασίλης? Λοιπόν, και επειδή έχω αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορώ να τις απαντήσω μόνη μου, έχω μαζί μου την Ελίνα Κεπενού, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, γιατί χρειαζόμαστε μια πολύτιμη βοήθεια για αυτήν την απάντηση.
Καλησπέρα Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Έτσι είναι πολύ σημαντικό το ότι βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έτσι σε όλες τις οικογένειες κάπως τις απασχολεί αυτό το κομμάτι του πότε θα έρθει η ώρα να με ρωτήσει το παιδί μου εάν υπάρχει ο Βασίλης ή όχι, και δημιουργεί μια αγωνία, υπάρχει μια έτσι αμφιθυμία το να του το πω, να το ανακαλύψει μόνο του. Να πούμε καταρχάς λίγο για αυτή τη μορφή, ότι η αλήθεια είναι ότι είναι από τους πιο αγαπημένους Αγίους έτσι των παιδιών. Αυτός ο γαλοντόμος έτσι που τον περιέγραψε, με τη γενιάδα του, με την κόκκινη στολή, με τα γυαλάκια του, που προσφέρει δώρα που εξ αρχής υπήρχε ότι σε όλα τα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Μετά στη συνέχεια μπήκε και αυτός ο κώδικας της καλής συμπεριφοράς, που έχει και ένα νόημα αυτό, του να προσφέρω δηλαδή, ας πούμε, αν ήσουν ένα καλό παιδί θα πάρεις το δώρο.
Θα το δούμε και αυτό.
Ναι,
ναι. Γιατί στα, τι θα πει καλό παιδί για να πάρει ένα ναι. δώρο και mm-hmm. γιατί να πάρει κάρβουνο ένα παιδί.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το δίπολο το οποίο
κοίταξε,
είναι εξαιρετικά.
Δεν είναι πολύ οδύνηρο. Κακό. Ακούγεται κάπως. Mm. Ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να το πούμε αυτό ή όχι. Αν θέλεις να πούμε λίγο στο. Πότε αναπτυξιακά, γιατί
αυτό
έχει σημασία και αυτό.
Πότε αρχίζουν mm-hmm. να αναρωτιούνται τα παιδιά αν υπάρχει ναι. ο Άι Βασίλης.
Η ηλικία μέχρι εκεί 5, 4, 5, 6 χρόνων θα λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα στάδιο το οποίο η φαντασία πραγματικά οργιάζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καλλιεργούμε τη φαντασία των παιδιών. Υπάρχει ακόμα ένα δυσδιάκριτο όριο και εκεί 4-5 ακόμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Και όπως λέμε ας πούμε, για τα παραμύθια, πόσο σημαντικά είναι για την ανάπτυξή τους και για την εγκεφαλική τους λειτουργία, αλλά και για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη και για τις κοινωνικές δεξιότητες. Κάπως λοιπόν χρειάζεται να υπηρετούμε κι εμείς αυτό το αφήγημα. Έτσι. Δηλαδή κάπως χρειάζονται τα παιδιά, φαίνεται ότι έχουν και τα ίδια τα παιδιά ανάγκη να πιστεύουν σε αυτόν τον Άγιο Βασίλειο, οπότε δεν τους το αποδομούμε σε καμία περίπτωση και τα ίδια τα παιδιά κιόλας δεν έρχονται σε αυτή τη θέση. Δηλαδή μέχρι την ηλικία αυτή που υπάρχει αυτό το κομμάτι το φαντασιακό πάρα πολύ, αυτή η εγωκεντρική σκέψη και όλο αυτό το κομμάτι του να ερμηνεύουν τον κόσμο μέσα από τη, δηλαδή για παράδειγμα ας πούμε, τα σύννεφα ας πούμε, για παράδειγμα κλαίνε επειδή είναι βρέχει επειδή τα σύννεφα είναι στεναχωρημένα, η μπάλα για παράδειγμα είναι κάτω από το κρεβάτι γιατί δεν θέλει να κοιμηθεί, έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, οπότε θέλω να πω ο Άγιος Βασίλης ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της σκέψης τους και οπότε δεν το πειράζουμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τις οικογένειες και από τις αξίες, δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάθε οικογένεια, αλλά γενικώς το θέλουμε να πιστεύει το παιδί σε αυτό το κομμάτι, έτσι το έχει και το ίδιο ανάγκη. Μετά ξεκινάει τώρα, δηλαδή και στην ηλικία των 7 χρόνων, 7-8 χρόνων, που μπαίνει αυτό που λέγαμε το στάδιο στη γνωστική ανάπτυξη, η λογική σκέψη, αναπτύσσεται δηλαδή η λογικοαναλυτική, που εκεί το ίδιο το παιδί αρχίζει και παρατηρεί, αρχίζει και ερμηνεύει με έναν διαφορετικό τρόπο τον κόσμο, αρχίζει και βλέπει στοιχεία για να αποδεικνύει την ερμηνεία του και εκεί λοιπόν είναι μια...
Έλληνα μου σε διακόπτω, εμείς πάμε να ακούσουμε τις, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Θα εξειδικεύσουμε τις 10 πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τις τράπεζες. Τις περισσότερες τις ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν και ορισμένες που δεν ανέφερε και θα δώσουμε όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αναφερθούμε και στις 2 άλλες πρωτοβουλίες, στην χορήγηση δωρεάν φαρμάκων στους χαμηλοσυνταξιούχους που δυνητικά θα ήταν δικαιούχοι ΕΚΑΣ, αλλά και στο επίδομα επικινδυνότητας για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της χώρας. Ξεκινάμε με τις 10 πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τις τράπεζες. Ήταν κεραυνός ενεθρία? Ήταν κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε να το περιμένει, που ήταν ξεκομμένο? Το τελευταίο διάστημα, και θα έλεγα κατά μείζωνα λόγο, μετά τις εκλογές του 2023, η κυβέρνηση κατ' επανάληψη έλαβε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες και ευρύτερα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και για να μην το αμφισβητεί κανένας, έχουμε εδώ 9 πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εκ των οποίων οι 7, αν δεν κάνω λάθος, έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους 18 μήνες. Ποιες ήταν αυτές? Η διεύρυνση της χρήσης του συστήματος άμεσων πληρωμών ΥΡΙΣ, που εμείς το καταστήσαμε υποχρεωτικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες εδώ και μερικούς μήνες, και πια θέλω να το υπενθυμίσω, χρησιμοποιείται από 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ενώ τα IBAN είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια, και από πάνω από 550.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Την περασμένη άνοιξη μειώσαμε κατά 50% τις προμήθειες για συναλλαγές έως 10 ευρώ μέσω POS, που ήταν αίτημα της αγοράς. Φαντάζομαι κανείς δεν το αμφισβητεί. Τρίτον, με το νόμο που περάσαμε πέρσι το Δεκέμβριο, βελτιώσαμε και επιταχύναμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό για καλύτερες και περισσότερες ρυθμίσεις, με έμφαση προφανώς στους ευάλωτους. Και τώρα, ξέρετε, τον περασμένο Νοέμβριο, σε σχέση με πέρσι, έχουμε αιτήσεις οι οποίες είναι κατά 73% περισσότερες. Τέταρτον, με νομοθετική πρωτοβουλία, αφού προηγήθηκε σχετική συμφωνία, στηρίξαμε τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, που εκ των πραγμάτων ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις τράπεζες. Πέμπτον, πάλι από πέρσι τον Δεκέμβριο δώσαμε τη δυνατότητα παροχής στεγαστικών δανείων και κάποιων μορφών επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα, πάλι με το σκοπό να υπάρχει εντονότερος ανταγωνισμός και περισσότερες δυνατότητες για τους δανειολήπτες. Έκτον, θεσπίστηκε στον ίδιο νόμο σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων για τους services, καθώς και πλατφόρμα ενημέρωσης των οφειλετών. Για πρώτη φορά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Καθιερώσαμε ήδη από το 2023 να είναι αφορολόγητα τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, εφόσον κανείς τα αγοράζει, με αποδόσεις που είναι 3-3,5% ανάλογα με την περίοδο που κανείς αγοράζει, για να μην εξαρτώνται οι καταθέτες μόνο από τις τράπεζες και τα δικά τους προϊόντα. Ενισχύθηκε η δραστηριότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ των άλλων, τον περασμένο Μάιο, παρουσιάστηκαν από τον Νίκο Παπαθανάση μια σειρά από πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να στηριχθούν μικρές κυρίως επιχειρήσεις με προγράμματα εγκυοδοσίας και γενικά στήριξης της ρευστότητάς τους. Και παράλληλα είχε προηγηθεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανταγωνισμού για μείωση των προμηθειών για ανάληψη από ATM άλλης τράπεζας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε όποιον αρέσουμε, πρώτο πρόγραμμα, και ακούσαμε τις ανακοινώσεις και τις εξειδικεύσεις από τον κύριο Χατζηδάκη. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας, γιατί ήδη αρχίσατε και μας στέλνετε μηνύματα. Κυρία Ευγενία, θα το διαβάσουμε το μήνυμα σας σε λίγο, αλλά πάμε να το πιάσουμε πάλι από εκεί που το αφήσαμε. Mm-hmm. Γιατί είχαμε πει τη σημασία που έχει, μάλλον αναπτυξιακά, ναι, εξελίσσεται η λογική των παιδιών, και εκεί γύρω στα 5-6 είναι. Η φαντασία λειτουργεί και ναι, είμαστε. Δεν χρειάζεται να δώσουμε τη δύσκολη απάντηση. Και μετά αρχίζει λίγο και το παιδί αναζητά να εκλογικεύσει τον κόσμο γύρω
έτσι,
του.
Ακριβώς, μπαίνει αυτό το κομμάτι της λογικής, έτσι, της λογικής σκέψης. Οπότε αρχίζει ίσως και ψάχνει και αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη μη του Άγιου Βασίλη. Έτσι μπορεί να περιμένει το βράδυ, να δει αν θα έρθει, να δει αν υπάρχει αυτή η φιγούρα του Βασίλη, αν του θυμίζει κάτι από την οικογένειά του ή από κάποιον γείτονα, να καταλαβαίνει ότι από πού μπήκε, αφού εμείς δεν έχουμε καμινάδα, δεν έχουμε τζάκι, είναι κλειστές οι πόρτες. Έτσι, παρόλο που οι γονείς, η αλήθεια είναι, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, Μαρία, τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν. Ίσως το θέλουμε κι εμείς τόσο πολύ να ζήσουμε όλη αυτή τη μαγεία, που ξέρεις, μπορεί να κάνουν πατημασιές από χιόνι πάνω στο πάτωμα.
Έπρεπε, γιατί είχε ξεκινήσει η αποδόμηση του Άι Βασίλη και είχα δει μια πολύ μεγάλη στεναχώρια στο πρόσωπο του γιού μου. Οπότε πήρα το παπούτσι του μπαμπά του και έφτιαξα μια πατημασιά με αλεύρι. Βασικά θα ήθελα να πω ότι εάν είσαστε στο σπίτι με τα παιδιά σας, θα ήθελα να βάλετε ακουστικά, να τα απομακρύνετε, δεν ξέρω, γιατί εδώ θα πούμε μερικές αλήθειες που μπορεί να μην είναι έτοιμα να τα ακούσουν.
Ναι, πραγματικά, χρειάζεται να τα πούμε, είναι μια κουβέντα ενηλίκων.
Ακριβώς.
Και απαγορεύεται να ακουστεί κάτω των 18. λοιπόν, οπότε έρχεται λοιπόν,
είχαμε αφήσει στο ότι το παιδί αρχίζει και εκλογικεύει τον κόσμο γύρω του κλπ. Αλλά όσο ακούγαμε εμείς, όσο δεν ήμασταν στον αέρα, επισήμανε στη σημασία και την ανάγκη να διατηρηθεί αυτή η μαγεία. Αυτό που λέμε η μαγεία των Χριστουγέννων και των γιορτών. Που αυτή η μαγεία όμως δεν είναι όπως την βλέπουμε στα μαγαζιά, στις διαφημίσεις και στα social. Έχει κάτι άλλο αυτή η μαγεία για την οικογένεια.
Βέβαια. Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα και ίσως το έχω ξαναπεί και το λέω έτσι πολύ συχνά, για το ότι δεν χρειάζεται να συνδέουμε καταρχάς τον Άι Βασίλη με τάμπλετ,
με video games, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Άι Βασίλης να φέρνει αυτά τα δώρα. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι, όλο αυτό. Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε εμείς οι γονείς, να τα πάρει η νονά, να τα πάρει ο παππούς, η γιαγιά. Okay, θέλω να πω, είναι δώρα χριστουγεννιάτικα. Αλλά καλό είναι τα δώρα των Χριστού, του Άι Βασίλη, να είναι κάτι το οποίο έχει, να έχει ένα νόημα, έτσι. Δηλαδή, από εκεί θυμάμαι παλαιότερα, τα πολύ παλιά χρόνια, εμείς μεγαλώσαμε, θυμάμαι μόνο και μόνο το ότι μου φέρνε κάτι. Μια κάλτσα που λέει ο λόγος.
Αυτή η αίσθηση της φροντίδας.
Αυτή την αίσθηση ότι με σκέφτηκε ο Άι Βασίλης, έτσι, και ότι ναι, με φρόντισε και ότι είμαι κι εγώ ένα καλό παιδί τελικά. Αυτό εμένα μας έδινε πολύ μεγάλη χαρά. Φτάσαμε τώρα, ας πούμε, να συνδέουμε τον Άι Βασίλη με πράγματα πάρα πολύ ακριβά, που, και να σου πω και κάτι, θεωρώ ότι δεν ξεχωρίζουν και όλα τα δώρα του Άι Βασίλη από τα δώρα που παίρνουν οι γονείς και όλοι, έτσι, οι φίλοι και οι συγγενείς από τον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή, χρειάζεται το δώρο του Άι Βασίλη να έχει ένα νόημα, και γενικώς τα δώρα και εμείς οι ενήλικες που παίρνουμε και τα ευχαριστιόμαστε είναι όταν ξέρουμε ότι ο άλλος έχει κάπως σκεφτεί τις ανάγκες μου, πηγαίνει, ας πούμε, με αυτό που θέλω. Μην είναι κάτι ακριβό, κάτι το οποίο όμως να έχει δώσει ενέργεια για αυτό το δώρο. Οπότε δεν έχει σημασία να πάμε τώρα στα μαγαζιά να ξεχυθούμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι πολύ πιο απλό και το οποίο να έχει νόημα για το παιδί. Γιατί σίγουρα είναι και το οικονομικό ένα θέμα που αγχώνει πάρα πολύ τους γονείς.
Θα το συζητήσουμε και αυτό. Απλώς τώρα είπες εσύ ότι ο γονιός αναγνωρίζει την ανάγκη του παιδιού. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μέσα στην ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια έχει λίγο αποσυνδεθεί. Ότι ίσως ένα δώρο ακριβό,
βέβαια,
καλύπτει κάτι.
Έτσι, καλύπτει τι, αν κάτσουμε και να ρωτηθούμε. Έτσι, όλοι μας έχουμε τις ενοχές μας που δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, που δεν είμαστε εκεί ίσως παρόντες για τα παιδιά μας όταν μας χρειάζονται. Οπότε κάπως πάω να αντισταθμίσω αυτή την έλλειψη με κάτι ακριβό, με κάτι εντυπωσιακό. Η αλήθεια όμως είναι, ξέρουμε όλοι μες στα σπίτια μας πως στιβάζονται μετά τα δώρα, πως πετιούνται τα τάμπλετ μετά στους καναπέδες, πως χάνουν την αξία. Έτσι, το σημαντικό είναι το άνοιγμα του δώρου. Θυμάμαι κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε πει, όταν σταματήσει ένα παιδί με το που παίρνει το δώρο και το άνοιγμα της σακούλας να το ενθουσιάζει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει σημασία δηλαδή το δώρο, σε όλη αυτή το ότι θα ανοίξω τη σακούλα, ότι μου έκανε κάποιος δώρο. Οπότε χρειάζεται όλα αυτά λιγάκι έτσι. Και απ' την άλλη, βέβαια, είναι τόσο πολύ όλο αυτό το καταναλωτικό, όλο αυτό το πλέον παιχνίδια παντού, έτσι, παιχνίδια εξελιγμένα, παιχνίδια που σου υπόσχονται εκπληκτικές ικανότητες, αύξηση συναισθηματικής ανάπτυξης. Ακόμα και αυτά δηλαδή, έτσι, έχουν μπει τα παιχνίδια σε ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν στο κομμάτι του γονιού. Δηλαδή, έτσι, ο γονιός θα πάρει ένα παιχνίδι το οποίο έχει όσο πιο πολλές λειτουργίες και όσο πιο πολλά κουμπιά και όσο πιο πολλά
να βοηθήσει ακριβώς, και που δεν μπορεί κάποιες
ακριβώς φορές. Ωστόσο, φαίνεται, και να το πούμε λίγο και να κλείσουμε ίσως για το παιχνίδι, γιατί και αυτό ίσως είναι μια ωραία συζήτηση κάποια στιγμή, ότι έχει φανεί και ερευνητικά ότι τα παιχνίδια τα οποία έχουν τις περισσότερες λειτουργίες, κουμπάκια, ήχους, έτσι, όλο αυτό το κομμάτι των αναπτύξεων των γνωστικών ικανοτήτων, τόσο περισσότερο ωφελεί τελικά το παιδί, γιατί τι λείπει φαντασία και ευρηματικότητα τελικά. Έτσι. Οπότε το παιχνίδι το θέλουμε να παραμείνει στο να το χρησιμοποιεί το παιχνίδι και όχι το παιχνίδι να χρησιμοποιεί κάπως το παιδί, έτσι. Οπότε χρειάζεται λίγο να δούμε λοιπόν ότι κάπως να ξεχωρίσει το δώρο του Άι Βασίλη, σιγά σιγά να το επαναφέρουμε αυτό από τα παιχνίδια που μπορεί να παίρνω σαν γονιός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Αυτό τώρα, γράφουν τα παιδιά το γράμμα στον Άι Βασίλη. Το στέλνουν και ξέρουμε όλοι πώς γίνεται μετά η διαδικασία. Τρέχουμε να προλάβουμε κλπ. Έρχεται όμως τώρα ας πάρουμε με αφορμή το μήνυμα της κυρίας Ευγενίας που λέει ότι ωραία τα λέτε, αλλά τι να πω στο παιδί μου που γύρισε από το σχολείο πρώτη δημοτικού και κοιτώντας με απορία και λίγη στεναχώρια είπε: «Μαμά, η δασκάλα μας είπε να μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει. Τι να πω εγώ εκεί?» Εδώ πρέπει να γίνει...
Γιατί τώρα λίγο... Ήταν κακή μέρα της μάλλον.
Ίσως να προσπαθούσε να βοηθήσει με κάποιο τρόπο.
Κάπως,
γιατί είπες ότι όταν τα παιδιά μαθαίνουν πως δεν υπάρχει Άι Βασίλης, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ματέωση.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς, Μαρία. Και έχει γίνει και έρευνα κιόλας. Έχει φανεί δηλαδή ερευνητικά ακόμα ότι όταν είτε το ανακαλύπτουν τα ίδια τα παιδιά, είτε τους το λένε οι γονείς τους, που εκεί επίσης να πούμε ότι είναι πολύ προτιμότερο να το ανακαλύψουν το ίδιο από το να το πω εγώ. Έτσι, και αυτό έχει φάνει λοιπόν ότι ωφελεί περισσότερο τα παιδιά και τους λίγο αυτή τη στενοχώρια κάπως έχουν μια, έτσι, ένα χρόνο να το επεξεργαστούν από το να το πει, ας πούμε, μια δασκάλινας γονιός. Έτσι, είναι πολύ σοκαριστικό.
Ναι, είναι σοκαριστικό και το ίδιο λέει
πολύ, ωστόσο,
η κυρία
τα
Ρούλα λέει ότι το ίδιο έχει γίνει και με τον δικό της το γιο στην πρώτη δημοτικού. Γιατί, γιατί τώρα, εγώ δεν το ήξερα αυτό που έχω δύο παιδιά μεγάλα, ναι, και έχουν περάσει, είχαμε δράματα λέει, μαμάδες γύρισαν όλα τα παιδιά κλαίγοντας στο σπίτι. Πω πω, κυρία Ρούλα, τη ζήσανε.
Ναι, και άντε τώρα αυτό, όμως, τώρα κάτι να το κάνεις.
Εγώ θεωρούσα ότι αυτό το θέμα που διάλεξα για σήμερα, ότι μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό έχει μία φροντίδα, γιατί το κάθε σπίτι έχει ανάγκη από αυτή τη μαγεία. Mm-hmm, και όταν κάποιος πάει και τη χαλάει.
Βέβαια.
Είναι μία εξέλιξη που δεν την περιμένεις να τη διαχειριστείς.
Ακριβώς. Και είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, στενοχωριούνται πολύ τα παιδιά. Είτε δηλαδή με τον έναν τρόπο, είτε μόνα τους, είτε να τους το πει. Πάρα πολύ στενοχωριούνται. Έτσι είναι πολύ ανατρεπτικό. Ματαιώνονται, όπως ακριβώς είπες. Σίγουρα, βέβαια, στη συνέχεια, και εκεί είναι τώρα η δική μας πρόκληση, τι μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τελικά από όλη αυτή τη μαγεία. Έτσι, δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να πούμε στο παιδί πώς αισθάνεται γι' αυτό, πώς νιώθει γι' αυτό. Εσύ τι πιστεύεις, για παράδειγμα. Εσύ πιστεύεις σε αυτό και η κυρία Ρούλα, η κυρία δασκάλος σου δεν πιστεύει. Αλλά η πίστη είναι και μια πολύ προσωπική υπόθεση τελικά. Το τι πιστεύω και γιατί το πιστεύω. Οπότε τι μπορεί να πιστεύεις, ας πούμε, εσύ. Δηλαδή μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι, να το συζητήσουμε και εκεί τώρα. Ίσως είναι και μια ευκαιρία να...
Όχι, γελάω γιατί ο κύριος Γιώργος, ενώ είναι 42 ετών, συγκλονίστηκε επειδή λέμε όντως δεν υπάρχει. Συγγνώμη που το μαθαίνετε, κύριε Γιώργο, από εμάς. Για να μην σας στεναχωρούμε, θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, έτσι να φτιάξουμε τη διάθεση του κύριου Γιώργου που στεναχωρήθηκε, και ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερο σε όποιον αρέσουμε. Magnolia trees at night sparkling bright, fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here. When it's Christmas time in New
disappear. And when you hear, hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time and new, I'll be. Yes, when it's Christmas time, it's Christmas time and new, I'll be.
gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown.
He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Face unafraid, plans that we made, walking in a winter wonderland.
Εδώ είμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά σε εορταστικό κλίμα και με τις μουσικές που έχει διαλέξει η Ρα Πανανίδου. Και εμείς εδώ με τη συζήτηση για τον Άι Βασίλη. Έχετε αρχίσει, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ιωάννης λέει ότι ο Άγιος Βασίλης υπάρχει, όπως ο Θεός η αγάπη, όλα όσα δεν φαίνονται και όμως είναι πυλώνες στη ζωή μας, στις καρδιές μας. Καλές γιορτές, κύριε Γιάννη Γκορίτσα από τα Ιωάννινα. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα μας λέει ότι ο Άγιος Βασίλης είναι η σάρκωση της αγάπης και της προσφοράς. Είναι η επιθυμία να κάνει στους δικούς ανθρώπους να νιώσουν όμορφα, ζεστά και ότι αγαπιούνται.
Πολύ ωραία.
Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
Είναι ο συμβολισμός.
Εμείς οι μεγάλοι τα καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Και έρχεται τώρα το παιδί και λέει: μαμά, μπαμπά, μου είπαν ότι δεν υπάρχει η Βασίλης. Υπάρχει. Και είπες εσύ ότι το γυρνάμε.
Ναι.
Εσύ τι πιστεύεις? Στο δικό μου παιδί δεν λειτουργήσε αυτή η ερώτηση.
Θα σου πω τώρα, Μαρία. Αλήθεια είναι ότι αυτό, επειδή είπαμε και λίγο για τα αναπτυξιακά στάδια, κάπως λίγο μέχρι την ηλικία αυτή, κάπως ναι, υπάρχει. Θέλω να πω, 5 χρονών ακόμα και 6 και στην πρώτη, ας πούμε. Εξαρτάται βέβαια και η οριμότητα του παιδιού και η αντίληψή του. Κάπως του το επιβεβαιώνουμε, ότι, γιατί κάπως το έχει ανάγκη. Έτσι να ακούσει και να πιστέψει σε αυτόν τον μύθο. Από εκεί και πέρα τώρα, όταν ένα παιδάκι, ας πούμε, 8-9 χρόνων έρχεται και γιατί υποτιμούμε και την νοημοσύνη του απ' την άλλη. Δηλαδή απ' την άλλη αυτό που λέω εγώ, ότι το γυρίζουμε και πώς είσαι εσύ και πώς αισθάνεσαι με αυτό που άκουσες, αν θες να πιστεύεις ή ξέρεις κάτι, μπορεί, γιατί η πίστη είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση, μπορεί κάποιος να πιστεύει σε κάτι ή δεν χρειάζεται να πιστεύουμε, όπως πολύ ωραία είπε ένας ακροατής, σε αυτό που βλέπω μόνο, έτσι, μπορώ να πιστεύω και σε κάτι το οποίο δεν βλέπω, και αυτό είναι και όλα σε θρησκεία, όλο αυτό το κομμάτι της θρησκευτικότητας. Οπότε το γυρίζουμε αυτό, υπ' αυτή την έννοια, ότι δηλαδή ναι μεν δεν θέλω να σου υποτιμήσω την νοημοσύνη, ναι υπάρχει, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να σου δώσω και να ξέρω όχι.
Ναι.
Οπότε όχι δεν υπάρχει. Οπότε το γυρίζουμε από εκεί και πέρα σε αυτόν και ανοίγουμε μετά, αρχίζουμε και κάνουμε μια συζήτηση, ίσως είναι η ευκαιρία, γιατί πάντα στους γονείς, όταν έρχεται μια ερώτηση που μπορεί να σοκάρει το γονιό, τώρα μιλάμε για τον Άι Βασίλη, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουν σοκαρίσει. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία που μας φέρνει το ίδιο το παιδί με την ερώτησή του, για να ανοίξουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αξίες, με αρχές, με όλο αυτό έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, έρχεται μια ευκαιρία να μιλήσω για πράγματα που δεν θα μιλούσα εγώ αν δεν μου την έφερε την ερώτηση του παιδί.
Και τη στιγμή που έρχεται μία σύγκρουση, όπως η μαμά, ο μπαμπάς, το σπίτι, η οικογένεια, οι φροντιστές λένε ότι υπάρχει Βασίλης, και εδώ που μας έχουν στείλει οι άνθρωποι αυτοί μηνύματα, η δασκάλα που είναι ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο, το αποδομεί. Εκεί, αν είναι πρώτη δημοτικού όπως μας έστειλαν, εκεί τι γίνεται, τι ισορροπία, πώς μπορεί να σωθεί η μαγεία, η φαντασία και το καλό πίσω από την ιστορία του Άι Βασίλη.
Ναι, αυτό λέω, ότι ούτως ή άλλως η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική ακόμα για τα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που θα υποθεί στην οικογένεια έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Οπότε αν πει κάτι η μαμά, ο μπαμπάς, εκεί θα στραφεί το παιδί. Θα έρθει η δασκάλα βέβαια ίσως σιγά σιγά, και όχι μόνο η δασκάλα, και οι φίλοι, ο μεγαλύτερος αδερφός, φίλοι των μεγαλύτερων αδερφών, έχουμε και αυτά.
Συγγενείς
τώρα,
που διαφωνούν με το νόημα που έχει ο Άι Βασίλης.
Ναι, και ιδεολογικά άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ποιος Άγιος Βασίλης τώρα, τι πιστεύουν τα παιδιά στη μαγεία, θα έρθει μετά η ανατροπή στη ζωή και η δυσκολία τους, οπότε ας τα βάλουμε κατευθείαν στη δυσκολία, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε σε ένα παραμύθι. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όλα είναι σεβαστά, έτσι, είναι κομμάτι των αξιών της κάθε οικογένειας. Αλλά μέχρι την ηλικία, θέλω να πω, εκεί αυτή είναι σημαντικό, κάπως το παιδί θα το πιστέψει ακόμα και να ακούσει τη δασκάλα να πει κάτι τέτοια. Αν η μαμά δηλαδή πει, αγάπη μου, ξέρω εγώ, ή ο μπαμπάς, υπάρχει ο Άι Βασίλης. της, έτσι, θα το δει, θα σταματήσει τη συζήτηση εκεί. Οπότε θα καταλάβουμε ότι κάπως θέλει το παιδί να πιστεύει ακόμα σε αυτό. Τώρα στην πιο μεγάλη ηλικία, όταν θα έρθει, δηλαδή, και σου πει, μαμά, τι είναι αυτά που λες, ξέρω ότι ο Βασίλης, ας πούμε, είναι ο θείος που έρχεται και έτσι. Εκεί το ανοίγουμε. Και ωστόσο όμως πάλι, δηλαδή ακόμα και εμείς οι ενήλικες, είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν, Μαρία, θέλουμε να πιστεύουμε ακόμα και να μην υπάρχει κάτι. Δηλαδή αυτό που σου είπα σε μια ανάρτηση, διάβασα ότι πιστεύω στον Άγιο Βασίλη ακόμα και να μην πιστεύω. Έχει πολύ νόημα αυτό, έτσι. Δηλαδή θέλουμε να πιστεύουμε σε κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν βλέπουμε, και όλο αυτό που συμβολίζει ο Άγιος Βασίλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά να καταλάβουμε. Οπότε δεν είναι ότι κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ ματαιωτικό, γιατί αλλάζει μορφή τελικά. Μπορεί να μην πιστεύουμε στην εικόνα του παππούλη που φέρνει δώρα, αλλά μπορούμε να πιστεύουμε, γιατί και τα Χριστούγεννα επί της ουσίας είναι η σύνδεση, είναι το κλίμα το εορταστικό, είναι η ατμόσφαιρα, έτσι, απλά πράγματα. Να καθόμαστε στο χαλί, ας πούμε, έτσι, και να πίνουμε ζεστή σοκολάτα, λέω εγώ, ή θέλω να πω, συμβολίζει τη ζεστασιά, τη σύνδεση, όλο αυτό το κομμάτι που και ο Άγιος Βασίλης κάπως έρχεται σε αυτό, έτσι. Να το
να βοηθήσει. Δώσει.
Ναι, βέβαια.
Εκεί ακριβώς που το έχουμε ξεχάσει την καθημερινότητα, να συνδεόμαστε μέσα από απλά πράγματα.
Βέβαια, αυτά τα απλά πράγματα συνδέουν. Ναι.
Εγώ έχω την εξής ερώτηση τώρα. Όταν το παιδί βάλει τα κλάματα, αρχίσει, ξεσπάσει αυτό που εκείνη τη στιγμή βιώνει, εμείς τι χώρο του δίνουμε και για πόσο?
Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπω το παιδί μου να κλαίει και να ματαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, στεναχωριέμαι πάρα πολύ κι εγώ. Και κάπως κι εγώ ανακοινούνται τώρα τα δικά μου, οι ματαιώσεις από τους δικούς μου γονείς.
Και στεναχώριες και ενοχές.
Οπότε μπλεκόμαστε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις.
Γι' αυτό σε ρώτησα και πόσο. Γιατί το πόσο σημαίνει ότι βάζει και ο ενήλικας σε ένα όριο και λέει ότι τώρα αυτό ολοκληρώνεται και πάμε παρακάτω.
Ναι.
Πόσο θα είναι, πόσο.
Ναι, κοίταξε, αυτό εξαρτάται τώρα. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο, Μάρια. Για όνομα του Θεού, τώρα έτσι να υπάρχει εγχειρίδιο τώρα για οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά, σχέση, συνθήκη, κατάσταση που μεταβάλλεται. Το εξαρτάται τώρα πόσο έτοιμος είσαι, πόσο και εσύ θες να πιστεύεις, πόσο τώρα, εάν βλέπεις ένα παιδάκι να στεναχωριέται τόσο πολύ και να βάζει τα κλάματα, κάτι το κάνεις όλο αυτό. Κάπως έτσι το θέλω να πω, το φροντίζεις, αλλά δεν χρειάζεται να μείνει σε αυτό, έτσι,
αυτό
θέλω να πω.
Το για πόσο, δηλαδή, να μην μείνουμε σε αυτό.
Ναι, δεν χρειάζεται. Οι ματαιώσεις και στεναχώριες είναι μέσα στη ζωή, έτσι, και όλη αυτή η ανατροπή και αυτό που εγώ νομίζω ότι υπάρχει και τελικά δεν γίνεται. Οπότε δεν χρειάζεται να μας αγχώνει αυτό. Περισσότερο όμως, ξέρεις, θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ που θα δούμε το παιδί μας στεναχωριέται, όπως σε κάθε άλλη φάση. Έτσι, ναι. Όταν βλέπει ένας γονιός να στεναχωριέται το παιδί του και να κλαίζει, ας πούμε, και να τον στεναχωρεί. Δεν θα νομίζω ότι είναι διαφορετική φάση.
Ναι. Εντάξει, εκεί είναι.
Είναι και το δικό σου το όνειρο, ακριβώς, που καταρρύει. Είναι αποδομείται, δηλαδή έρχεται για άλλη μια. Ενώ, γιατί ζούμε μέσα από τα παιδιά μας και εμείς αυτή την αναβιώνουμε και εμείς, ελπίζουμε και εμείς. Οπότε έρχεται η ώρα που τελικά να το ο ρεαλισμός. Έρχεται λοιπόν για άλλη μια φορά στη ζωή μου και η μαγεία σταματά να υπάρχει ακόμα και στη δική μου την ενήλικη ζωή.
Και είναι δύσκολη αυτή πάρα η συνειδητοποίηση.
Βέβαια, θέλουμε ένα όνειρο, θέλουμε να πιστεύουμε, θέλουμε να υπάρχει μια προοπτική, θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό δεν συμβολίζει μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα, ακόμα και να είναι πολύ δύσκολα, θα αλλάξουν, ότι θα γίνουν καλύτερα. Και το θέλω αυτό να το πιστεύω, δεν το συζητάω, είναι πολύ σημαντικό, πολύ βασική ανθρώπινη ανάγκη.
Η κυρία Λιάννα μας έγραψε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Βασίλης δεν προλαβαίνει και παίρνει βοηθούς στους μπαμπάδες ή τους θείους. Και νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη.
Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες, η ευρηματικότητα της οικογένειας και των γονιών είναι καταπληκτική στο θέμα.
Και αυτό δείχνει ευελιξία τώρα αυτό, και ευελιξία σώζει.
Ναι.
Εγώ έχω να σου διαβάσω ένα γράμμα το οποίο το έχει γράψει μία μαμά στην κόρη της. Είναι στην Αμερική το έχει γράψει και λέει: «Αγαπητή Λούση, σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Έκανες μία πολύ σωστή ερώτηση. Είσαι ο Άι Βασίλης? Ξέρω ότι εδώ και πολύ καιρό το αναρωτιέσαι, αλλά ήθελα η απάντησή μου να είναι πολύ προσεκτική και έπρεπε να σκεφτώ πολύ καλά τι θα σου πω. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει ο Άι Βασίλης. Είμαι όμως το άτομο που γεμίζει την κάλτσα σου με δώρα. Επίσης, διαλέγω και τυλίγω τα πακέτα που βρίσκεις κάτω από το δέντρο με τον ίδιο τρόπο που η μαμά μου το έκανε για μένα, όπως και η δική της μαμά για εκείνη, και ναι, βοηθάει και ο μπαμπάς. Φαντάζομαι πως κάποια μέρα θα το κάνεις και εσύ για τα παιδιά σου και ξέρω ότι θα σου αρέσει να τα βλέπεις να τρέχουν στις σκάλες προς το χριστουγεννιάτικο δέντρο το πρωί των Χριστουγέννων. Εδώ καταλαβαίνουν τα δώρα, τα δίνουμε τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ξέρω, στο δικό μου το σπίτι έρχεται πρωτοχρονιά.
Και εμένα και στο δικό μου, και εγώ μπερδεύομαι εκεί.
Αυτό.
Ναι.
Όμως αυτό δεν θα σε κάνει, Άι Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης είναι κάτι μεγαλύτερο από έναν άνθρωπο με γένεια και αυτό που κάνει διαρκεί περισσότερο από τη ζωή του καθενός μας. Αυτό που κάνει είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ σημαντικό. Μαθαίνει στα παιδιά πώς να πιστεύουν σε κάτι που δεν έχουν δει ποτέ ή αγγίξει. Είναι μια πολύ σπουδαία και σημαντική δουλειά. Στην πορεία της ζωής σου θα χρειαστείς αυτήν την ικανότητα να πιστεύεις στον εαυτό σου, στους φίλους σου, στα ταλέντα σου και στην οικογένειά σου. Επίσης, θα χρειαστεί να πιστέψεις σε πράγματα που δεν μπορείς να μετρήσεις ή να κρατήσεις στα χέρια σου. Μιλάω για την αγάπη, αυτή τη σπουδαία δύναμη που θα φωτίσει μέσα σου τη ζωή, ακόμα και στις πιο σκοτεινές και κρύες στιγμές. Ο Άι Βασίλης είναι ένας δάσκαλος και εγώ μαζί με τον μπαμπά υπήρξαμε μαθητές του και τώρα ξέρεις το μυστικό για το πώς κατεβαίνει μέσα από όλες αυτές τις καμινάδες στην παραμονή των Χριστουγέννων. Έχει τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων που γέμισαν την καρδιά τους με χαρά, χάρη σε εκείνον. Με τις καρδιές γεμάτες, άνθρωποι σαν τον μπαμπά σου και εμένα, αναλαμβάνουμε με τη σειρά μας να βοηθήσουμε τον Άι Βασίλη να κάνει μια δουλειά που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, όχι, δεν είμαι ο Άι Βασίλης. Ο Άι Βασίλης είναι αγάπη και μαγεία και ελπίδα και ευτυχία. Ανήκω στην ομάδα του και πλέον ανήκεις κι εσύ. Σ' αγαπάμε για πάντα, η μαμά και ο μπαμπάς.
Πολύ συγκινητικό.
Ναι.
Πάρα πολύ συγκινητικό.
Και εγώ το βρήκα πολύ συγκινητικό γιατί είναι πάρα πολύ απενεχοποιημένη η διαδικασία αυτή.
Ναι,
και έχει
ναι.
τόση παραδοχή και έχει τόσο συνέστημα που νομίζω ότι.
Και νόημα.
Και νόημα. Mm. Αυτό δίνει νόημα και στηρίζει λίγο αυτή τη ματέωση που μπορεί ένα παιδί
έτσι,
να νιώσει.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Έτσι δηλαδή είναι αυτό πολύ ωραίο που. Τελικά τη μαθαίνουμε από τον Άι Βασίλη και μαθαίνουμε αυτή και αυτό ακριβώς που είπαμε και πριν, ότι να πιστεύεις σε κάτι ακόμα και που να μην βλέπεις, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Ακόμα η πίστη στον εαυτό, για παράδειγμα,
είναι, είναι κάτι που φαίνεται.
Ακριβώς έτσι, οπότε χρειάζεται, που είναι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα λοιπόν να πιστεύει, που πολύ ωραία φαίνεται και μέσα στο γράμμα, σε κάτι που δεν πιστεύεις, να πιστεύεις αυτή τη μαγεία, να πιστεύεις αυτό το. Ακούγεται λίγο μεταφυσικό, αλλά και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορεί. Δηλαδή πραγματικά, ξέρεις, έχουμε μια ανάγκη να όλα να τα κατανοούμε, όλα να τα ερμηνεύουμε, όλα να τα ξέρουμε, όλα να τα γνωρίζουμε. Ας αφήσουμε και κάτι το οποίο να πιστεύουμε χωρίς να υπάρχει απόδειξη γι' αυτό.
Απόδειξη,
πιστεύω είναι
τρανταχτή.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Και τώρα πάμε να δούμε εδώ το twist plot που έχει, που γίνεται κάποιες φορές. Μαθαίνει το παιδί ότι δεν υπάρχει η Βασίλης και εμείς προκειμένου να το προστατέψουμε, τι κάνουμε, πάμε και του παίρνουμε 450 δώρα.
Ναι.
Τι γίνεται.
Τι να κάνουμε κι εμείς. Πραγματικά ναι. Είναι αυτό που συζητάγαμε έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, η στενοχώρια του παιδιού μου με στενοχωρεί πολύ. Οπότε ειδικά έτσι για κάποια θέματα. Οπότε θα κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ για να του απαλύνω αυτή τη στενοχώρια. Και συνήθως αυτό που κάνουμε τι είναι, είναι να πάρουμε δωράκια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χαίρονται τα παιδάκια έτσι, με τα δωράκια τα ωραία, τα αυτά τα, που τους αρέσουν. Και πάμε και παίρνουμε από τις ενοχές μας δώρα. Και είναι και αυτό το κομμάτι το ότι του δουλεύω, ότι δεν είμαι εκεί γι' αυτό συνέχεια. Ότι, έτσι, οπότε έρχεται λίγο μπερδεμένο. Και έχω μάθει λοιπόν, επειδή ζούμε και σε μια κοινωνία πάρα πολύ καταναλωτική και πάρα πολύ έτσι, με όλα αυτά τα παιχνίδια γύρω μας, παντού παιχνίδια.
Παντού,
έτσι, παντού παιχνίδια.
Πολλά
δηλαδή, στις δικές μας γενιές δύο παιχνίδια θυμάμαι. Ήταν μια μπιμπιμπό, εγώ θυμάμαι.
Αυτό. Εμένα είναι ακόμη μεγάλη μου αποθυμένο, θα το αγοράσω κάποια στιγμή. Δεν μου είχαν πάρει ποτέ την μπιμπιμπό. Ποτέ. Ακόμα θυμάμαι τα στρογγυλά μου μουλάκια που είχε, να σου πω την αλήθεια.
Αυτό μια τραύμα, τραύμα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό το Playmobil τι παίζανε.
Ναι, Playmobil, εντάξει, αυτά ακόμα υπάρχουν.
Αλλά μια πληθώρα πλέον, υπεραυθονία δηλαδή.
Έτσι. Σε αυτή την υπεραυθονία εμείς τώρα, πώς μπορούμε να σταθούμε. Να σταθούμε όμως με ένα όριο. Δηλαδή φροντίζοντας και τη δική μας ανάγκη προς τα παιδιά μας, αλλά και να μην είμαστε σε υπερβολή, όπου το παιδί ξαφνικά θα ανοίξει ένα δώρο, θα πετάξει το χαρτί, θα πάρει ένα άλλο δώρο, θα ανοίξει το χαρτί και δεν θα μείνει στο ότι κάποιος κατάφερε να του προσφέρει αυτά. Γιατί και τα παιδιά δεν την έχουν αυτή την αίσθηση πολλές φορές.
Όχι, ακριβώς αυτό έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτό που είπαμε, ότι κάποια στιγμή στηβάζονται τα δώρα και είναι τόσο θλιβερό να βλέπεις ένα παιδικό δωμάτιο με στηβαγμένα δώρα και μερικά φορές ανέγκυχτα. Έτσι, δηλαδή. Έχουν και τα γενέθλια και τα παιδικά πάρτε, έχουν πλέον και αυτά έτσι, που έρχονται συνέχεια κάθε χρόνο. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε
το όριο.
Το όριο
στην αγορά των δώρων.
Εκεί. Λοιπόν, το δύσκολο τώρα σε αυτό το κομμάτι τι είναι, επειδή έχει να κάνει με κάτι πολύ δικό μας, δηλαδή ακουμπάει δικά μας κομμάτια τα οποία μπορεί να κάνουμε το πίσω μας. Με το, ας πούμε, είπαμε εμείς για παράδειγμα, μου λες εσύ δεν μου πήρε ποτέ μπιμπιμπό. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν παιδιά σε περιβάλλον το οποίο υπήρχε μια ανέχεια, κάπως υπήρχε μια δυσκολία, δεν τους παίρνανε δώρα, έτσι υπάρχουν πολλά τέτοια. Θα υπάρξει μια δυσκολία στο να βάλω το όριο. Mm. Δηλαδή, μπορεί, πολύ συχνά εγώ στο γραφείο μου ακούω, ξέρετε κάτι κύριε Κεπενού, δεν θέλω να στερηθεί το παιδί μου αυτά που εγώ στερήθηκα. Mm. Αυτό είναι λίγο ένα τώρα. Πώς να το πω, εκεί χρειάζεται να δουλέψει ένας γονιός με τα δικά του θέματα, γιατί τελικά τι σημαίνει και αυτό, έτσι ξαφνικά βλέπεις ένα γονιό ο οποίος προσφέρει τα πάντα σε ένα παιδί, μια υπεραφθονία, ενώ δυσκολεύεται κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, με το μισθό τους δυσκολεύονται, παρόλα αυτά όμως θα πάρουν για παράδειγμα αυτό που θα τους. Και θέλει δουλειά, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι θέλει δουλειά προσωπική λίγο, Μάρια. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα το κομμάτι των ενοχών στο γονεϊκό ρόλο. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε θεωρητικά πολλές κουβέντες έτσι, αλλά επί του πρακτέου το βασικό είναι λίγο να κάνω μια δουλειά δική μου για να μπορώ κι εγώ το τότε. Να μην με επηρεάζει στις αποφάσεις μου στο τώρα, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή, σίγουρα τα βιώματά μου, ειδικά σε τέτοιες περιόδους, άμα ακούσεις μέσα στα γραφεία των θεραπευτών, είτε στις ομάδες είτε στις ατομικές συνεδρίες, έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις γύρω από τα Χριστούγεννα, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ευχάριστες οι περισσότερες. Έτσι, μέσα στην ελληνική οικογένεια υπήρξαν διάφορες δυσκολίες. Οπότε έρχεται λοιπόν αυτό και αναβιώνει το τώρα μου. Και αυτό με μπερδεύει και μπορεί τελικά τι να κάνω, να βλέπω. Στο παιδί να καθρεφτίζει ότι ίσως και ένα δικό μου κομμάτι το οποίο πάει να ικανοποιηθεί. Οπότε θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό και τουλάχιστον να έχω μια ενημερότητα για τη δυσκολία που έχω, να βάλω το όριο. Ας μείνω σε αυτή την ενημερότητα της δυσκολίας μου, ότι κάτι γίνεται εκεί.
Και ό,τι μου ζητάω βοήθεια από τον μπαμπά, από τον σύντροφο, από τον φροντιστή, ότι ξέρεις τι, τώρα που έχεις στεναχωρεθεί, υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω υπερβολή. Μπορείς να με βοηθήσεις.
Καταπληκτικό αυτό. Αυτό είναι, πιστεύω, άλλο μεγάλη έτσι, δυσκολία συνήθως που έχουν οι μαμάδες, θα έλεγα. Mm. Δηλαδή, και όχι μόνο οι μαμάδες, έτσι να μην το βάλουμε, ακούγεται λίγο αυθαίρετο αυτό, του να ζητάω βοήθεια. Mm. Έτσι, δηλαδή, κάπως παίρνω όλη την ευθύνη μόνος μου ή μόνη μου, και αυτό το άνοιγμα να πω στον σύντροφό μου ή στον σύντροφό μου, ξέρεις κάτι, βοήθησέ με σε αυτό, γιατί εγώ δυσκολεύομαι. Δεν το έχουμε μάθει και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να αρχίσουμε σιγά-σιγά έτσι να το κάνουμε. Ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό εγώ δυσκολεύομαι, βοήθησέ με, σε χρειάζομαι. Είναι κάποιες λέξεις που πραγματικά χρειάζεται να μπουν στο λεξιλόγιο. Μας, παρόλο που θα αισθανόμαστε περίεργα όταν τις λέμε, ας πούμε το σε χρειάζομαι ή ξέρεις κάτι, δυσκολεύομαι με αυτή την περίπτωση, γιατί κάτι χρειάζεται κάπως χέρι-χέρι με αυτό έτσι το που θα δυσκολευόμαστε να αρχίσουμε σιγά-σιγά να έχουμε και να το εκφράζουμε έτσι, αυτό που λες, ότι κάπου εγώ χάνω το όριο εκεί που μου ζητάει το παιδί μου ένα δώρο, ας πούμε, εγώ βλέπω ότι πάω κατευθείαν, θέλεις λίγο να με βοηθήσεις, έλα να το συζητήσουμε, και κάπως και μέσα από τη συζήτηση με τον άνθρωπό μου θα βγουν ωραία πράγματα και ίσως μετά στη συνέχεια μπορώ να κάνω κάτι πιο έτσι, ενήλικο, γιατί μπαίνω και εγώ στη θέση του παιδιού εκείνη τη στιγμή.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι κάποιες φορές, έτσι όπως το περιέγραφες πριν, είναι σαν να έχει αναλάβει το παιδί, το ανικανοποιητό παιδί.
Βέβαια.
Απλώς είναι ντυμένο με τα ρούχα του ενήλικα. Ένα άλλο παιδί.
Χαίρομαι πολύ. Αυτό δεν συμβαίνει στις σχέσεις των γονιών. Έτσι κάνουμε. Ειδικά σε καταστάσεις τώρα, έναν γονιό, αυτό που τον παλινδρομεί και τον πάει πίσω, δηλαδή έτσι, και χάνει αυτό που λέμε την ενήλικη στάση και μπαίνει πλέον και αυτός και γίνεται ένα παιδί, είναι όταν υπάρχουν οι καταστάσεις που αγχώνουν το γονιό. Έτσι, καταστάσεις που υπάρχει φόβος, μη έλεγχος, έτσι, τέτοιες καταστάσεις. Μπαίνουμε κι εμείς σε μία θέση. Δηλαδή που χάνουμε λίγο την ψυχραιμία μας έτσι, και χάνουμε βασικά αυτό το κομμάτι της ενήλικης στάσης που χρειάζεται να έχει ο γονιός. Πάρα πολύ συχνά γίνεται αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Έτσι, και δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου, πάλι στην ίδια θέση βρίσκεσαι. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή θα κάνεις 5-10 θεραπεία.
Μαζί έτσι, τα πάμε, μαζί πάμε, έρχονται, ξαναβγαίνουν.
Ακριβώς, συνέχεια, μια ζωή.
Ανάλογα με την εορταστική περίοδο, άλλο θα βγει τα Χριστούγεννα, άλλο το Πάσχα.
Ανάλογα με τη φάση της ζωής του παιδιού, άλλο θα βγει στην προσχολική ηλικία, άλλο στη σχολική ηλικία, άλλο στην εφηβεία, άλλο το παιδί όταν θα φύγει από το σπίτι. Θέλω να πω, βγαίνουν συνέχεια σε δουλειά να βρισκόμαστε και είναι πολύ ωραίο όμως αυτό. Γιατί μέσα από αυτές τις φάσεις, ας πούμε, μιλάμε τώρα για τον Άι Βασίλη, για τα δώρα, για το τι συμβολίζει, τι να κρατήσω, ή τη ματέωση, τη στενοχώρια του παιδιού μου. Έτσι, μέσα από αυτά δουλεύω σίγουρα και δικά μου κομμάτια.
Τώρα που είπες όμως, τώρα που λέμε μάλλον για τα δώρα κλπ., υπάρχει μια μερίδα κόσμου όπου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει ακόμη και αυτό το ένα δώρο. Και επειδή εγώ αυτό τους νοιάζομαι και τους υπολείπτομαι, θέλω να δούμε πώς μπορούμε να τους δώσουμε κάτι ως σκέψη για να μπορούν να απευθυνθούν στα παιδιά τους και να μην, όχι να μην νιώθουν ένοχα. Θα νιώσουν και άσχημα θα νιώσουν και δύσκολα και στεναχώρια. Αλλά μία βοήθεια σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν.
Εγώ θα έλεγα σε όλους, Μαρία, λίγο να κρατήσουμε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το να δώσω ένα τάμπλετ, ας πούμε, έτσι, ή ότι το λέω το τάμπλετ, γιατί έτσι είναι από τα πιο συνηθισμένα, από το έτσι ακριβά και τέτοια, ή κάτι πολύ ακριβό, δεν είναι αυτό. Αυτό του το παίρνω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το να του πάρει η Βασίλης κάτι που να έχει νόημα, το οποίο, ας πούμε, και όχι μόνο η Βασίλης, και οι ίδιοι γονείς, έτσι. Κάτι το οποίο να είναι χειροποίητο. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να φτιάξουν γονείς από φωτογραφίες ένα πολύ όμορφο κολάζ και να γράψουν μια ιστορία, ή για παράδειγμα να έχουν γράψει πραγματάκια που έχουν γελάσει μαζί και να έχουν φτιάξει, δηλαδή κάτι χειροποίητο. Πραγματικά το παιδί θα αισθανθεί τόσο σημαντικό μέσα από αυτό. Έτσι δηλαδή θα δει ότι η μαμά του και ο μπαμπάς του αφιέρωσαν χρόνο για να κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο από το να πάω σε ένα παιχνιδάδικο, να πάρω ένα παιχνίδι και να στο δώσω. Μπορούν να του δώσουν, προσφέρουν μια εμπειρία, για παράδειγμα, δηλαδή για έστω μία είσοδο σε, ξέρω εγώ, να πάνε στο στροσκοπείο έτσι, ή να πάνε, ξέρεις, να δούνε κάτι, δηλαδή κάπως να υπάρχει μια συνθήκη αντί για ένα δώρο. Και απ' την άλλη το κομμάτι αυτό του εθελοντισμού, γιατί και τα παιδιά αγαπούν πολύ την προσφορά, δηλαδή μπορούν να δώσουν, δηλαδή αυτό που έδειξε η Βασίλης πολύ ωραία, περιέγραψε και στο γράμμα, ότι πλέον το κάνουν και οι γονείς, ότι τους έμαθε η Βασίλης δηλαδή πώς να συμπεριφέρονται, ο εθελοντισμός, έτσι δηλαδή μαζί με τα παιδιά μας, κάπως να πάμε σε ένα ίδρυμα, να δώσουμε κάτι, να προσφέρουμε σε ένα γείτονα ο οποίος μπορεί να μας γκρινιάζει όλο το χρόνο και να τον γκρινιάζαμε και να ήμασταν θυμωμένοι μαζί του κάτι έξω από την πόρτα του, να του δώσουμε. Είναι εκπληκτικό αυτό δώρο για τα παιδιά και το χαίρονται πάρα πολύ. Οπότε απλά πραγματάκια τα οποία θέλουν μια σκέψη, θέλουν μια φροντίδα και ένα νιάξιμο. Πώς θα κάνεις ένα δώρο σε έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και θα σκεφτείς τι να του. Είναι ανάλογα με τις ανάγκες του. Θέλουμε να δώσουμε μέσα από αυτό το δώρο. Το ίδιο πράγμα, και πραγματικά τα παιδιά το μόνο που θέλουν είναι να νιώθουν ότι είναι σημαντικά για τους γονείς τους. Οπότε μέσα από τέτοια απλά καταλαβαίνουν τι περισσότερο ότι είναι σημαντικά από παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο.
Ή την υπεραυθονία.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό που μπορούμε να τους πούμε είναι ότι είναι ok να μην μπορείς να πάρεις ένα δώρο.
Φυσικά και
είναι πάρα πολύ ok. Ακριβώς. Και είναι πολύ ανθρώπινο και είναι σημείο των καιρών και πάντα θα, και από πριν ήταν και τώρα θα είναι. Και δεν είναι τα Χριστούγεννα, δεν είναι για όλους το ίδιο.
Ακριβώς. Και
οι γιορτές βασικά.
Ωραία, και μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το δώρο, εκεί είναι τώρα η πρόκληση και για μας, να δώσουμε κάτι το οποίο χρειάζεται να περάσουμε στο παιδί έτσι σιγά σιγά. Δηλαδή θα πάρει δώρα 1000 ωραία πράγματα από τον ένα, από τον άλλο, από την ονά, από τον παππού ή σου, από τη γιαγιά. Εμείς σας δώσουμε ένα δώρο το οποίο ακριβώς αυτό, να έχει ένα νιάξιμο, να έχω σκεφτεί, να έχω δώσει ενέργεια, χρόνο, όχι χρήμα, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι εάν το κάνω αυτό και του το δώσουμε, είναι πολύ, αυτό θα θυμάται το παιδί. Έτσι, δεν
και
θα
έτσι θα είναι ένας διαφοροποιημένος ενήλικας. Δεν θα είναι δηλαδή όταν μεγαλώσει να πάρω ένα δώρο το οποίο να είναι ένα τάμπλετ, ένα ακριβό κάτι. Θα έχει ένα νιάξιμο και μια φροντίδα που θα αποτυπώνεται στη ζωή του μετά.
Ακριβώς, είναι αυτό που λες, δηλαδή κάπως σαν να αναπαράγουμε τελικά τι παίρνουμε από πίσω, έτσι. Οπότε εάν εγώ δώσω, διαφοροποιηθώ εγώ, θα διαφοροποιηθεί και το παιδί μου στη συνέχεια, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και με αυτήν την ωραία σκέψη της Ελίνας Κεπενού, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 11 με 12. Ακολουθεί ένα διαφορετικό ναι μεν αλλά, καθώς είναι της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Να είστε καλά, να προσέχετε και με φιδότα δώρα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did on all the rest. Hey, Merry Christmas, baby. Happy New Year. Have fun, because Christmas don't come but once a year. Here's to you, honey. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did all the rest. All
Christmas tree. Remind me of your love that means so much to me. Here's to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, baby, like we did on all the rest. Time.